келіп тұр қай жақтан мысал екенің. Ұйқасырыу, ұйқасырыу, сол ғана білетінің. Бифті жасадым, ей, арнайы саған әптеп. Қоқсыңды жолатпа, бұл жерде нәрі шеттен. Сенікі соңы болса, менікі енді басталды. Қаламды қолға алдым, ойларым шимақталды. Қамалыңды мұқтап ұста, әйтпесе тапталады. Жүрекке дәлдиетін сөздерім атқылады. Атқылады, атқылады, кезекті соққы саған табытқа құлатады. Батыстың құлагері финалды бағыттады. Айтқанымнан қайтпаймын, кері бұрмайын бағытты. Қарсыласым мені алдын ала зерттеп бастады. Ал мен болсам екі сағат ішінде зерттеп тастадым. Себебі уақытым аз, оқумен бас айналуда уақыт таптым. Сонда да қарсыласты қайтаруға, қайтаруға.
Текст, ашыш тексті. Бұл аш қазақ батыл 8 үшінші кезең.
Жаңадан өнделдім өне, жаңадан жаңа бағыт. Сен үшін дайындадым, ерекше леп табыт. Типа фантазиор, бірақ идеясы нашар. Дәл осы бағытпен жүрсен, тыңдармандарың қашар. Кәрге ере бер артымнан, құр қалмайсың хауардан. Ойың өте тайыз, мәтіннің салмағын ашар. Көнгенді терпіл ақылып, өзінше батырсымақ. Ақтаулы қолай кер, бүгін сені жойма. Сені қатты зерттемедім, себебі шабыт тұрмады. Бүгін саған айтылған сөздерім қорланды. Және менің сүйікті микрофоным бұлғанды. Ай, өкінішті, саған уақытым кетіп қалған. Саған соңғы тілерім бар, кәнке құлақты түр. Жаманға бет бұрмай, алдымда күлім деп тұр. Еңбегіңнің жемісін көр, батылды сен ала ғой. Түсініп, ятың болса сен қоя қой. Өзбек бауырыма салам, және тыңдарманыма алғысым шексіз сенің шапалағыңа. Рэп сенікі емес, болды таста. Немесе бәрін қойып, басынан баста. Өзбек бауырыма салам, және тыңдарманыма алғысым шексіз сенің шапалағыңа. Рэп сенікі емес, болды таста. Немесе бәрін қойып, басынан баста. Домалақ тербеді кезінде, батылды домалатып. Тыңдармандары, ей, шапалағын аямады. Бұл жағып баздық емес, бұл біздің мақтаныш. Домалақ киіз үйде, домалақ ақтауды. Мүмкін түсінбей жаттың, не айтып жатқанымды. Бұл жарнама, ей, айттым саған айтарымды. Ендігі кезекті соққым тек саған арналады. Ренжік болма, жүрегіңді жаралады. Киестің мүшесі бұл ақтаулық фаворит. Қарсыластарды елемей, себебі басы сікпей, сікпейді. Ақ ит кіріп көгей чықсын, педофилдер саған тықсын, саған тықсын, саған тықсын. Типа гангстер, көшеде өсіп қалғасың. Ал мен простой емес, мен де көшенің баласымын. Бірақ мәдениетім сенен жоғары, бір екі сатыға еркекше мойында. Кәнекей қысылма. Өзбек бауырыма салам, және тыңдарманыма алғысым шексіз сенің шапалағыңа. Рэп сенікі емес, болды таста. Немесе бәрін қойып, басынан баста. Өзбек бауырыма салам, және тыңдарманыма алғысым шексіз сенің шапалағыңа. Рэп сенікі емес, болды таста. Немесе бәрін қойып, басынан баста.